Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃប្រហោះ8កើតខែទុតិយាស័កឆ្នាំមមែសប្តាស័កពុទ្ធសករាជ2559ត្រូវនឹងថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2015ខ្ញុំលោកសារីតានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបំពេញទស្សនកិច្ចប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដោយមិនប្រកាសឲ្យដឹងជាមុនលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបំពេញទស្សនកិច្ចប្រទេសកេនយ៉ានិងអេសយូពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ភូមិមានម្នាក់ដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលមរណភាព
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការដាក់ទោសមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណបកសង្គ្រោះជាតិមិនមានប៉ះពាល់ដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយឬវប្បធម៌សន្តិនិក
បាទខ្ញុំយល់ថាហ្នឹងយើងត្រូវតែចែកឲ្យដាច់ណាមួយបញ្ហាកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយហើយការកាត់ទោសពួកសកម្មជន11នាក់នេះវាជារឿងផ្លូវច្បាប់សាលាការទេ
បន្ទាប់មកទៀតយើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេដឹកនាំអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តទាមទារឲ្យមានការកែប្រែចំណុចមួយចំនួននៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកស្រីណាលីភីឡូកនាយិកាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូអំពីផលវិបាកនៃច្បាប់សមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលទៅលើសង្គមកម្ពុជាបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOAនៅយប់នេះយើងខ្ញុំមានប្រធានបទអំពីបញ្ហាប្រឈមរបស់ពលករខ្មែរធ្វើការមិនស្របច្បាប់នៅប្រទេសថៃនៅក្នុងប្រធានបទនេះគឺលោកមឿនតូឡាប្រធានកម្មវិធីការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍ដើម្បីចូលរួមជាមតិឬក៏មានសំណួរនៅក្នុងប្រធានបទនេះសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅយើងខ្ញុំតាមលេខ012-51-51-94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរតទៅនេះលោកជឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអាសខាតើបានបំពេញទស្សនកិច្ចដោយការមិនប្រកាសឲ្យដឹងជាមុនទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលកំពុងប្រយុទ្ធជាមួយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលមានការជួយការវាយប្រហារតាមអាកាសហើយនិងការវឹកហាត់ដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសខាតើបានអញ្ជើញទៅដល់រដ្ឋធានីបាដាកនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះដែលនៅទីនោះលោកនឹងជួបជាមួយពួកមន្ត្រីកំពូលអ៊ីរ៉ាក់រួមមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីហាអៃដេអាល់អាបាឌីនិងលោកខាលីតអាល់អូប៊ីឌីរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសផងដែរលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកក៏នឹងជួបជាមួយពួកមេដឹកនាំនិកាយស៊ុននីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងព្យាយាមជ្រើសរើសដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលកាន់កាប់ផ្នែកនានានៅភាគខាងជើងនិងខាងលិចនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់អ៊ីរ៉ាក់ត្រូវគេរំពឹងនឹងចាប់ផ្ដើមការវាយប្រហារតបតដល់ធំមួយដើម្បីដណ្ដើមយកទីក្រុងរ៉ាមាឌីនៅក្នុងខេត្តអានបាមកវិញនៅក្នុងអ្វីដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការសាក់លបងដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់កងទ័ពរបស់អ៊ីរ៉ាក់កងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់បានរត់គេចខ្លួននៅពេលដែលពួកក្រុមជលនិយមដ៏ច្រើនបានរឹបអូសយកទីក្រុងរ៉ាមាឌីកាលពីខែឧសភាដែលបណ្ដាលឲ្យលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសខាតើត្អូញត្អែរថាកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់មិនមានឆន្ទៈដើម្បីធ្វើការប្រយុទ្ធលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានថិតនៅក្រោមការគៀបសង្កត់នៅក្នុងប្រទេសឲ្យបង្កើនការប្រយុទ្ធប្រឆាំងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមធ្វើឲ្យបើលោកជំនះដល់ការអំពាវនាវឲ្យការដាក់ឲ្យមានការដាក់ពង្រាយកងទ័ពថ្មើរជើងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយតែផ្ទុយទៅវិញទៅហ៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកជាង 3,000 អ្នកកំពុងវឹកហាត់និងផ្ដល់ការប្រឹក្សាដល់កងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសរាប់ពាន់លើកទៅលើទិសដៅសំខាន់ៗរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាម ្វីបើមានការខំប្រឹងប្រែងទាំងនេះក៏ដោយអំពើហិង្សានៅតែមានបន្តនៅក្នុងអ៊ីរ៉ាក់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាចាក់ចេញទៅកាន់ប្រទេសអេស៊ូពីនិងកេនយ៉ានៅថ្ងៃពហុនេះដែលជាមាតុភូមិរបស់ឪពុកលោកដែលលោកប្រធានាធិបតីសង្កត់ពីការរីកដុះដាលនៅក្នុងការតាក់ទងខាងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយតំបន់ខាងត្បូងវាលខ្សាច់សាហារ៉ានៃទ្វីបអាហ្វ្រិកនោះលោកប្រធានាធិបតីនឹងអញ្ជើញទៅដល់ប្រទេសកេនយ៉ានៅថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះដែលនៅទីនោះលោកនឹងអញ្ជើញចូលរួមសន្និសីទកម្ពុជាសហគ្រិនសកលលោកនៅក្នុងរដ្ឋធានីណៃរ៉ូប៊ីក្រោយមកលោកប្រធានាធិបតីនឹងក្លាយជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកខាងលើកដំបូងដែលបំពេញទស្សនកិច្ចប្រទេសអេស៊ូពីក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានរិះគន់ដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីទៅកាន់ប្រទេសអេស៊ូពីពីព្រោះតែចំណាត់ការទៅលើពួកប្រឆាំងរបស់ប្រទេសនោះកាលពីយប់ថ្ងៃពុធលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានថ្លែងអំពីពាណិជ្ជកម្មជាមួយទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅឯពិធីមួយនៅសេតវិមានដែលមានការចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់ការរីកចម្រើននិងឱកាសសម្រាប់តំបន់អាហ្វ្រិកលោកប្រធានាធិបតីមានប្រសាសន៍ថាថ្វីបើទ្វីបអាហ្វ្រិកមានបញ្ហាប្រឈមក៏ដោយអាហ្វ្រិកជាទីកន្លែងប្រកបដោយសក្តានុពលដែលមានទីផ្សាររីកចម្រើនដ៏ឆាប់រហ័សបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាទ្វីបនោះមានសក្តានុពលខ្លាំងជាមជ្ឈមណ្ឌលឱកាសខាងសេដ្ឋកិច្ចថ្មីមួយលោកប្រធានាធិបតីមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មនឹងបន្តលើកទឹកចិត្តអភិបាលកិច្ចល្អសិទ្ធិការងារហើយនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកសមាជិកសភាដ៏មានឥទ្ធិពលម្នាក់ហើយនឹងជាពាណិជ្ជករដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានស្លាប់ដោយសារជំងឺរ៉ាំរ៉ៃបន្ទាប់ពីមានជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលមកនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអាឡឺម៉ង់ DPA នៅថ្ងៃពហុនេះលោកអោងថោងអាយុ74ឆ្នាំបានធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មរបស់ភូមាអស់រយៈពេល14ឆ្នាំនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងដឹកនាំដោយពួកយោធាដែលបានដឹកនាំប្រទេសនោះអស់រាប់ទសវត្សរ៍រហូតដល់ឆ្នាំ2011លោកជាអ្នកប្រកាន់គោលនយោបាយតឹងរ៉ឹងនៅក្នុងគណៈបកសាមគ្គីភាពនិងអភិវឌ្ឍសហភាពដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចដែលដឹកនាំដោយពួកអតីតយោធាភូមារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់លោកថោងអោងនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅកាលពីខែតុលាលើបទចោទប្រកាន់ពីការធ្វើអន្តរាយដល់ការធ្វើកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានផ្អឹបទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានរារាំងពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកមិនឲ្យតាក់ទងឬក៏រកស៊ីជាមួយលោកលោកបានរងការចោទប្រកាន់ពីការតាក់ទិននៅក្នុងការសម្លាប់រង្គាលនៅឆ្នាំ2003ក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកស្រីអងសាន់ស៊ូជីមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងហើយនឹងក្បួនរថយន្តរបស់លោកស្រីបានត្រូវរងការវាយប្រហារនៅតំបន់ភៀកកណ្ដាលនៃប្រទេសភូមាហើយពួកអ្នកគាំទ្រលោកស្រីមួយចំនួនធំបានត្រូវគេសម្លាប់ VOA នៅថ្ងៃពហុនេះដែរពួកមន្ត្រីរដ្ឋបាលកម្ពុជារបស់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាកំពុងបង្កើនការខំប្រឹងប្រែងបញ្ចុះបញ្ចូលសមាជិកសភាដែលមានការមន្ទិលសង្ស័យអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ឲ្យផ្ដល់ការគាំទ្រនៅវិមានរដ្ឋសភា Capitol Hill លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មពល Enes Moniz និងលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរដ្ឋនាគារ Jack Lew នឹងបង្ហាញខ្លួននៅថ្ងៃពហុនេះនៅខាងមុខគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងកិច្ចការបរទេសរបស់ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដែលជាស្ថាបត្យករដ៏សំខាន់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរបានធ្វើការជួបជាលក្ខណៈឯកជនជាមួយសមាជិកសភានៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃពុធថ្លែងមុនពេលធ្វើសវនាការលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Kerry បានមានប្រសាសន៍ថាលោកជឿជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរនឹងធ្វើឲ្យពិភពលោកមានសុវត្ថិភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាយើងជឿជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលយើងមានជាមួយមហាអំណាចពិភពលោកជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលនឹងរៀបរៀងអ៊ីរ៉ង់មិនឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរសភាមានពេលរហូតដល់ពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញាដើម្បីផ្ដល់ការយល់ព្រមឬក៏ច្រានចោលកិច្ចព្រមព្រៀងដែលនឹងលុបចោលការដាក់ទណ្ឌកម្មខាងសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីដោះដូរការកាត់បន្ថយកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការដាក់ទោសមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថ ថាមិនប៉ះពាល់ដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយឬវប្បធម៌សន្តិភាពមេដឹកនាំអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តទាមទារឲ្យមានការកែប្រែចំណុចមួយចំនួននៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកស្រីណាលីពីឡូកនាយិកាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូអំពីផលវិបាកនៃច្បាប់សមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលទៅលើសង្គមកម្ពុជាបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះយើងខ្ញុំមានប្រធានបទអំពីបញ្ហាប្រឈមរបស់ពលរដ្ឋលកខ្មែរធ្វើការមិនស្របច្បាប់នៅប្រទេសថៃភ្ញៀវនៅក្នុងប្រធានបទនេះគឺលោកមឿនតូឡាប្រធានកម្មវិធីការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍ដើម្បីចូលរួមសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានសម្លេងភាគតិចនៅក្នុងរដ្ឋសភាអះអាងថាវប្បធម៌សន្តិនិកនៅតែបន្តទោះបីជាមានការកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ដោយលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
មន្ត្រីគណៈបកនយោបាយធំធំទាំងពីរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានអះអាងនាថ្ងៃប្រហ័សនេះថាការដាក់ទោសលើមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺមិនប៉ះពាល់ដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយឬវប្បធម៌សន្តិភាពរវាងគណៈបកជំទាស់និងគណៈបកកាន់អំណាចនោះទេការលើកឡើងដូច្នេះគឺ2ថ្ងៃបន្ទាប់ពីតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានសម្រេចដាក់ទោសមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន11រូបឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី7ឆ្នាំដល់20ឆ្នាំទាក់ទងទៅនឹងសំណុំរឿងអំពើហិង្សានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យដែលបានកើតឡើងកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2014មកម្លេះលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានអះអាងនាថ្ងៃប្រហ័សនេះថាការដាក់ទោសលើមន្ត្រីនិងសកម្មជនរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាការអនុវត្តច្បាប់របស់តុលាការហើយវាខុសពីកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយរបស់គណៈបកទាំងពីរនោះលោកបានបន្តថា
បាទខ្ញុំយល់ថានឹងយើងត្រូវតែចែកឲ្យដាច់ណាមួយបញ្ហាកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយហើយការកាត់ទោសពីសកម្មជន11នាក់នេះវាជារឿងផ្លូវច្បាប់តុលាការទេរឿងពីរនេះវាដាច់ពីគ្នាណាមិនអាចច្រឡំច្រឡំគ្នាបានទេ
ក៏ប៉ុន្តែលោកសុកអេសានបានបញ្ជាក់ថា
ចំពោះគណៈបកប្រជាជនគឺថានៅតែសង្ឃឹមថាវប្បធម៌សន្តិភាពនឹងមាននិរន្តរភាពតទៅមុខទៀតតែដោយឡែកគឺយើងក៏សង្កត់ឃើញថាអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទីនសារណននេះបាននិយាយថាអត់មានប៉ះពាល់វប្បធម៌សន្តិភាពទេព្រមទាំងដល់គាត់ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មកថាមានប៉ះពាល់ដល់វប្បធម៌សន្តិភាពនេះខ្ញុំមិនយល់ដែរ
កាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បញ្ជាក់ពីការសោកស្ដាយនិងការដាក់ទោសទណ្ឌទៅលើសកម្មជននយោបាយរបស់ខ្លួនដោយបានបញ្ជាក់ថាវាគឺជាការធ្វើឲ្យមានភាពតានតឹងខាងនយោបាយឡើងវិញដែលផ្ទុយទៅនឹងស្មារតីកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយរវាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកកាន់អំណាចនាថ្ងៃទី22ខែកក្កដានោះលោកយ៉ែមពុញរិទ្ធតំណាងរាស្ត្រនិងអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាការដាក់ទោសរបស់មន្ត្រីនិងសកម្មជនរបស់គណៈបកខ្លួនគឺវាធ្វើឲ្យមានភាពតានតឹងនយោបាយរវាងគណៈបកទាំងពីរឡើងវិញតែគណៈបកជំទាស់របស់លោកនឹងព្យាយាមបន្តកិច្ចសន្ទនាហើយរិះរោបមតិយោបាយដើម្បីឈានដល់ការដោះលែងពួកគេ
យើងយល់ឃើញថាវាអាចឲ្យមានការតានតឹងនយោបាយឡើងវិញដែរបន្តែយើងនៅព្យាយាមហើយនៅរក្សាកិច្ចព្រមព្រៀងអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងដល់ចិត្តចម្រាស់ឲ្យនៅអនុវត្តរបស់សន្តិភាពមិនបោះបាយបញ្ហា
លោកយ៉ែមពុញរិទ្ធបានបន្តថាបើទោះជាលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសក៏ដោយក៏លោកនៅតែអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងចរចាជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានគណៈបកកាន់អំណាចនោះប៉ុន្តែអ្នកវិភាគយល់ថានេះគឺជាសញ្ញានៃការប្រេះស្រាំវប្បធម៌សន្តិភាពដ៏ផុយស្រួយនោះលោកអ៊ូវរៈនាយកវេទិកាអនាគតដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយក្នុងស្រុកមួយបានយល់ឃើញថាសញ្ញានៃភាពរង្គោះរង្គើនៃវប្បធម៌សន្តិភាពរបស់គណៈបកទាំងពីរបានលេចឡើងហើយ លោកយល់ថាការចាប់ដាក់ទោសនេះគឺដោយសារតែការតវ៉ារឿងព្រំដែនពីសំណាក់គណៈបកជំទាស់ជាពិសេសការដឹកនាំសកម្មជនរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងអ្នកគាំទ្រខ្លួនជាង 2,000 នាក់ទៅពិនិត្យព្រំដែនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅ
ខ្ញុំមើលទៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចង់ថាគឺមិនសប្បាយចិត្តនៅបញ្ហានឹងទេហើយធ្វើឲ្យអ្នកដឹកនាំនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាពិសេសលោកសំរិទ្ធក៏មានការពិបាកដែរព្រោះអីមួយបើសិនជាគាត់នៅបន្តសន្ទនាខ្ញុំមើលទៅអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គាត់នឹងចាប់បានខកចិត្តខ្លាំងព្រោះអីហាក់ដូចជាទទួលយកនៅការសន្ទនាដោយអនុញ្ញាតឲ្យសកម្មជនរបស់ខ្លួននឹងរងគ្រោះចូលសន្ទនាគី
លោកអ៊ូវីរៈយល់ថាដើម្បីឈានដល់ការដោះលែងមន្ត្រីនិងសកម្មជនទាំង11រូបរបស់ខ្លួនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងអាចមានការដោះដូរនយោបាយមួយចំនួនជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន
ខ្ញុំមើលទៅឃើញខ្ញុំទស្សន៍ទាយមើលឃើញថាលោកសំរិទ្ធនឹងព្យាយាមចរចាជាមួយលោកហ៊ុនសែនហើយក្នុងករណីចរចានេះខ្ញុំមិនដឹងថាតើដើម្បីចរចាឲ្យពួកគាត់11នាក់បានដូចខ្លួនហ្នឹងតើលោកសំរិទ្ធនឹងអាចទទួលជាតិនឹងត្រូវទទួលយកខ្លះយកអត់ដល់ហ្នឹងប៉ុន្តែអាចជាវិធានការមួយអាចបញ្ឈប់នៅការតវ៉ារឿងព្រំដែនឬមួយការធ្វើបាតកម្ម
នៅក្នុងសារមួយរបស់លោកសំរងស៊ីពីប្រទេសបារាំងនាថ្ងៃនេះដែល VOA បានទទួលលោកសំរងស៊ីបានបញ្ជាក់ថាការសម្្រាច់ដាក់ទោសមន្ត្រីនិងសកម្មជនទាំង11រូបជាសកម្មភាពគៀបសង្កត់ដ៏ឃោរឃៅប៉ុន្តែលោកនៅតែសរសើរដល់វប្បធម៌សន្តិនិកដោយលោកបានបន្ថែមថារហូតមកដល់ថ្ងៃនេះបើសិនជាគ្មានវប្បធម៌សន្តិនិកនោះទេការគៀបសង្កត់អាចកាន់តែអាក្រក់ជាងនេះដោយលោកអះអាងថាអាចនឹងមានការចាប់ចងនិងហិង្សាកាន់តែខ្លាំងជាងនេះទៀតមុនពេលថ្ងៃ22ខែកក្កដាឆ្នាំ2014ពេលដែលគណៈបកទាំងពីរយល់ព្រមបញ្ចប់ការជាប់គាំងនយោបាយជិតមួយឆ្នាំនិងចាប់ផ្ដើមវប្បធម៌សន្តិនិកនោះតុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានបើកសវនាការសំណុំរឿងបាតុកម្មនាទីលានប្រជាធិបតេយ្យថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ2015នៅរសៀលថ្ងៃទី21ខែកក្កដានេះចៅក្រមបានប្រកាសសាលក្រមយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់ផ្ដន្ទាទោសនិងបង្គាប់ឲ្យមានការចាប់ខ្លួនលោកមេជសវណ្ណរាប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មានដែលមានសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងលោកខិនជំរឿននិងលោកអឿណារិទ្ធដែលដាក់ពន្ធនាគារចំនួន20ឆ្នាំរីឯសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ8រូបផ្សេងទៀតត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន7ឆ្នាំផងដែរពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅគ្រាដែលព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាក៏ប្រជុំពិភាក្សាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះមេដឹកនាំអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តទាមទារឲ្យមានការកែប្រែចំណុចរសើបមួយចំនួននៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់លោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញ
មេដឹកនាំអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបន្តការតស៊ូមតិនៅនីតិចុងក្រោយដោយស្នើឲ្យសមាជិកព្រឹទ្ធសភាធ្វើការពិចារណានិងកែសម្រួលចំណុចរសើបមួយចំនួននៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលសហគមន៍អន្តរជាតិមើលឃើញជាឧបករណ៍ដាក់គំនាបធ្ងន់ធ្ងរលើសកម្មភាពរបស់ក្រុមសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជំហរនៃការស្នើឲ្យមានការកែប្រែមាត្រារដ្ឋបិទមួយចំនួននៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះកើតមានឡើងនៅមុនពេលដែលព្រឹទ្ធសភាធ្វើការប្រជុំនិងពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នៅថ្ងៃស្អែកនេះអ្នកស្រីចក់សុភីបនាយិកាប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅតែទទូចសូមឲ្យព្រឹទ្ធសភាពិចារណាសារជាថ្មីលើការកែលម្អចំណុចមិនច្បាស់លាស់មួយចំនួននៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះ
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាក្នុងនីតិចុងក្រោយនេះគាត់អាចបង្ហាញនៅឆន្ទៈបង្ហាញឲ្យសាសាធារណជនជាតិនិងអន្តរជាតិបានឃើញថាប្រសិទ្ធភាពបានបំពេញតួនាទីមួយក្នុងការពិនិត្យឲ្យបានមកចប់ទៅលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះហើយស្ដាប់ពីកង្វល់របស់សហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិ
អ្នកស្រីចក់សុភីបសង្កត់ធ្ងន់ថាមតិរិះគន់ដែលថាស្ថាប័នប្រសិទ្ធភាពគឺជាស្ថាប័នដែលចាំតែប្រថាប់ត្រានោះគឺពិតជាត្រឹមត្រូវប្រសិនបើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះត្រូវបានអនុម័តដោយច្រានចោលនៅមតិយោបល់របស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលបានធ្វើឡើងកាលពីពេលកន្លងមក
ខ្ញុំគិតថាការដែលគាត់បដិសេធ ពង្រើយកន្តោចំពោះមតិយោបល់របស់សង្គមស៊ីវិលនឹងធ្វើឲ្យមតិរិះគន់កន្លងមកហ្នឹងរឹតតែបញ្ជាក់ឲ្យឃើញច្បាស់ថាវាពិតជាត្រឹមត្រូវចាហើយมันមានការផ្លាស់ប្ដូរនោះទេចា
មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានសរសេរលិខិតចំហមួយទៅកាន់លោកសាយឈុំប្រធានប្រសិទ្ធិកាលពីថ្ងៃពុធដោយស្នើសុំឲ្យកែសម្រួលជាបន្ទាន់លើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលឬក៏បដិសេធសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះចោលតែម្ដងលិខិតនោះសរសេរថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលកម្ពុជានិងអន្តរជាតិអ្នករាយការណ៍ពិសេសស្ដីពីសេរីភាពខាងការជួបជុំនិងបង្កើតសមាគមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិតំណាងអង្គទូតជាច្រើនហើយថ្មីថ្មីបំផុតគឺសភាសហភាពអឺរ៉ុបដែលបានស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យពិចារណាលើការអនុម័តច្បាប់នេះដើម្បីធានានូវតម្លាភាពនិងចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រគល់យោបល់ប្រកបដោយអត្ថន័យប៉ុន្តែសេចក្តីស្នើទាំងអស់នេះមិនត្រូវបានយកមកពិចារណានោះទេដែលនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងវិសាលភាពនៃច្បាប់នេះក្រុមមេដឹកនាំអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនៅថ្ងៃនេះដែរដោយស្នើសុំឲ្យប្រសិទ្ធិបញ្ជូនសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនេះមករដ្ឋសភាវិញជាមួយនឹងការដាក់លក្ខខណ្ឌនៃការដាក់បញ្ចូលនៅអនុសាសន៍របស់សង្គមស៊ីវិលប្រសិនបើមិនដូច្នោះទេសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះនឹងបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់លោកអ៊ុំសេរិតអ្នកនាំពាក្យប្រសិទ្ធិមានប្រសាសន៍ថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនឹងនៅស្ថិតក្នុងរបៀបវារៈនៃកិច្ចប្រជុំពេញអង្គរបស់ប្រសិទ្ធិនៅព្រឹកស្អែកនេះដដែលលោកបញ្ជាក់ថាការកែសម្រួលឬក៏បដិសេធចោលសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះគឺអាស្រ័យលើសេចក្តីសម្រេចរបស់កិច្ចប្រជុំពេញអង្គនៃព្រឹទ្ធសភា
អ្នកណាស្នើអីក៏ដោយអ្នកណានេះក៏ដោយប៉ុន្តែទៅជុំព្រឹទ្ធសភាពេញអង្គបានលោកជាអ្នកអាកាត់ថាទៅសម្រេចយកដោយអីអត់កែប្រែឬក៏សុំឲ្យកែប្រែខ្លះគឺក៏បដិសេធអានោះគឺសិតលើស្មៃជុំពេញអង្គ
ប្រទេសកម្ពុជាដែលនៅពឹងលើជំនួយពីបរទេសបានប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាសង្គមជាច្រើនក្នុងនោះមានអំពើពុករលួយការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិលំនៅឋាននិងអំពើនិទានភាពលើសពីនេះទៅទៀតប្រទេសនេះក៏ត្រូវបានញោមញីដោយចំនួនដីធ្លីរ៉ាំរ៉ៃផងដែរសហព័ន្ធអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សបានបញ្ចេញរបាយការណ៍ថ្មីមួយដោយបានបង្ហាញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន 60,000 នាក់បានរងផលប៉ះពាល់ពីការដណ្ដើមកាន់កាប់ដីធ្លីរបាយការណ៍នេះធ្វើឡើងដោយយោងទៅលើភស្តុតាងថ្មីមួយដែលបានដាក់ជូនទៅព្រះរាជអាជ្ញានៃតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិប្រសិនបើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះត្រូវបានអនុម័តមែនសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមុខជានឹងប្រឈមនឹងឧបសគ្គជាច្រើនរួមមានឧបសគ្គខាងផ្លូវច្បាប់ពីព្រោះច្បាប់នេះតម្រូវឲ្យសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលចុះបញ្ជីនៅក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងមហាផ្ទៃអាចនឹងដើរតួជាអ្នកលុបឈ្មោះសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលចេញពីបញ្ជីចោលផងដែរឧបសគ្គនេះនឹងធ្វើឲ្យក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលពិបាកធ្វើការកែលម្អបញ្ហាអវិជ្ជមានខាងលើជាពិសេសគឺវិបត្តិដីធ្លីដ៏ស្រួចស្រាវនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់ពីសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សដោយឡែកក្រុមសមាជិកប្រសិទ្ធិភាពមកពីគណៈបកសំរងស៊ីធ្លាប់បានចេញលិខិតបញ្ជាក់ថាសមាជិកប្រសិទ្ធិភាពមកពីគណៈបកសំរងស៊ីនឹងមិនចូលរួមរាល់ការប្រជុំតេតិនការពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនៅប្រសិទ្ធិភាពនោះទេពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2015រដ្ឋសភាកម្ពុជាដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីអំពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដ៏ចម្រូងចម្រាសទោះបីមានការធ្វើពហិការមិនចូលរួមប្រជុំរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងការតវ៉ាប្រឆាំងពីក្រុមអង្គការនិងសមាគមក៏ដោយសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសំខាន់មួយរូបគឺលោកស្រីណាលីភីឡូកនាយិកាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានអំពាវនាវដល់ព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាពិសេសយុវជននិងប្រទេសម្ចាស់ជំនួយឲ្យធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យសេចក្តីព្រាងច្បាប់អាចចេញជាច្បាប់ពិតប្រកបលោកសង្ឃសភាតនៃ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បានធ្វើបទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកស្រី Nali Pilok នៅរាជធានីភ្នំពេញ ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីផលប៉ះពាល់នៃច្បាប់នេះទៅលើសង្គមកម្ពុជាសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1ដូចតទៅ
So thank you very much Miss Nali Bilorge for talking to VOA Khmer
បាទសូមអរគុណលោកស្រី Nali Bilorge នាយិកាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូចំពោះការផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA ក្នុងនាមជាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សធំមួយនៅក្នុងចំណោមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សធំធំជាច្រើនទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបានធ្វើការតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សអស់ជាង2ទសវត្សរ៍មកហើយតើលោកស្រីគិតថាស្ថានភាពដែលអង្គការមិនមែនក្រៅរដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយមិនសូវមានការរឹតបន្តឹងអស់រយៈពេលជាង20ឆ្នាំមកនេះបានផ្ដល់នូវគុណតម្លៃនឹងការចូលរួមចំណែកធំបំផុតអ្វីខ្លះបាទ
I mean first and foremost
ជាបឋមកំណើតរបស់សង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺនៅថ្មីនៅឡើយពីព្រោះសម្បីតែមុនសម័យខ្មែរក្រហមគឺមិនមានសង្គមស៊ីវិលនោះទេជាដំបូងគឺការបង្កើតអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលហើយក្រោយមកទៀតគឺសហជីពនិងក្រុមប្រជាជនថ្នាក់មូលដ្ឋានដែលមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍កន្លងទៅនេះជាទស្សនៈរបស់យើងដែលធ្វើការនៅក្នុងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សទួលនីតិសំខាន់របស់យើងគឺធ្វើជាកន្លែងសម្រាប់មនុស្សម្នាមករកជំនួយនៅពេលដែលពួកគេព្យាយាមអស់លទ្ធភាពជាមួយនឹងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងធានាថាយើងលើកយកបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដូចជាការរឹបអូសដីធ្លីនិងការជួញដូរមនុស្សមកធ្វើការជជែកពិភាក្សាជាសាធារណៈនិងចងក្រងជាឯកសារវាមិនដូចពីមុននោះទេឥឡូវនេះព័ត៌មានទាំងឡាយគេអាចស្វែងរកបាននៅលើអ៊ីនធឺណិតក្មេងៗអាចអានបានយុវជនអាចអានបានមនុស្សពេញវ័យអាចអានបានខ្ញុំគិតថាការធ្វើជាសាក្សីនិងកត់ត្រាបញ្ហាទាំងអស់នោះហើយនឹងការធានាថាបញ្ហាទាំងនោះត្រូវបានលើកឡើងសម្រាប់ការជជែកពិភាក្សាគ្នាជាសាធារណៈជាពិសេសនៅសម័យនេះដែលបច្ចេកវិទ្យាអាចធ្វើឲ្យអ្នកឲ្យពលរដ្ឋអាចនិយាយអ្វីដែលពួកគេចង់និយាយនាពេលអនាគតជាមួយនឹងទូរស័ព្ទទំនើបដែលហៅថា smartphone និងឧបករណ៍ផ្សេងផ្សេងទៀតវាមានសារៈសំខាន់ដែលអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងសង្គមស៊ីវិលធ្វើការងារប្រភេទនេះ
So just to follow up on your point about you know NGO
នេះជាសំណួរតបពីចំណុចដែលលោកស្រីបានលើកឡើងអំពីអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងអង្គការតស៊ូមតិដែលផ្ដល់ជាមធ្យោបាយចុងក្រោយសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាអស់រយៈពេលជាង20ឆ្នាំមកនេះតាមដែលខ្ញុំបានអានរបាយការណ៍មួយចំនួនស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សហាក់ដូចជាមានការធ្លាក់ចុះឬឡើងចុះប៉ុន្តែបើតាមទស្សនៈរបស់លោកស្រីតើអង្គការតស៊ូមតិអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាចសម្រេចកិច្ចការបានកម្រិតណាដែរប្រសិនបើស្ថានភាពនៅតែមានលក្ខណៈមិនល្អដូចសព្វថ្ងៃនេះ
It's very difficult within even 2 decades to
វាពិបាកណាស់នឹងធ្វើឲ្យស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សបានប្រសើរសូម្បីតែក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវាពិបាកនឹងកំណត់អ្វីទៅជាភាពជោគជ័យឬសមិទ្ធផលនោះណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាការដែលអ្នកអាចទទួលបានព័ត៌មានស្ដីពីបញ្ហាដីធ្លីការជួញដូរមនុស្សការរំលោភបំពានលើស្ត្រីនិងកុមារការហាមឃាត់មិនអោយធ្វើការតវ៉ានិងផ្សេងផ្សេងទៀតនេះហើយជាសមិទ្ធផលនោះហើយនេះកាន់តែសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដែលអតីតកាលនិងប្រវត្តិសាស្ត្រស្ទើរតែត្រូវគេលុបចោលខ្ញុំគិតថាវាមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឥឡូវនេះក្រុមប្រជាជនដែលមានចំនួនច្រើនបំផុតគឺយុវជនយើងមានក្រុមមនុស្សដែលមានអាយុក្រោម30ឆ្នាំដល់ទៅប្រមាណជា 65% ដូច្នេះពួកគាត់ជាមនុស្សដែលកំណត់អនាគតរបស់ពួកយើងពួកគេចង់ផ្លាស់ប្ដូរអនាគតហើយយើងក៏ចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនាពេលអនាគតដែរអញ្ចឹងហើយបានជាពួកយើងព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានការទទួលខុសត្រូវហើយធ្វើឲ្យប្រកាសថាពលរដ្ឋទាំងអស់អាចជជែកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងខ្ញុំគិតថាគេអាចនិយាយបានច្រើនយ៉ាងអំពីថាតើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានអន់ថយឬប្រសើរឡើងនោះហើយខ្ញុំគិតថាវាមានទាំងពីរខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលសំខាន់នាពេលឥឡូវនេះគឺថាការជជែកពិភាក្សានៅតែបន្តការទទួលខុសត្រូវការតាមដាននិងការតស៊ូមតិនៅតែមានជាបន្ត
Before I jumped into the NGO law and youth specifically I wanted to
មុននឹងខ្ញុំចូលដល់សំណួរអំពីច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងជាពិសេសតាក់ទងទៅនឹងយុវជនខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ពីចំណុចដែលលោកស្រីបានលើកឡើងអំពីវត្តមាននៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលពីមុនមកមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជា
តើនេះជាអ្វីដែលលោកស្រីចង់និយាយមែនទេ?តើវត្តមាននៃក្រុមអង្គការនេះមានសក្តានុពលឬអ្វីមួយពិសេសនៅក្នុងការជួយបង្កើតអ្វីដែលយើងអាចហៅថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលមានប្រភពកកើតពីស្រុកខ្មែរតែម្ដងដែលអាចកើតឡើងជាលទ្ធផលនោះមែនទេ?
Yes.I prior to the UNTAC coming there was
ចាខ្ញុំសម្ដៅទៅមុនពេលដែល UNTAC បានចូលមកកម្ពុជាមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលតិចតួចណាស់នៅក្នុងទសវត្ស50និង60ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយរបបប្រជានិយមការចូលមកដល់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាននាំឲ្យមានការបង្កបង្កើតអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលហើយក្រោយមកសហជីពនិងក្រុមសមាគមប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋាននៅក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដតួនាទីរបស់សង្គមស៊ីវិលមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់នៅក្នុងគ្រប់វិស័យរួមទាំងវិស័យធុរកិច្ចផងដែរខ្ញុំចង់មានន័យថាមិនត្រឹមតែរដ្ឋាភិបាលនោះទេក៏ប៉ុន្តែក៏មានប្រយោជន៍ចំពោះវិស័យធុរកិច្ចឬវិស័យពាណិជ្ជកម្មផងដែរអ្នកបានឃើញរួចហើយនៅក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍សង្គមស៊ីវិលគឺជាភាគីដ៏សំខាន់នៅក្នុងការធ្វើគោលនយោបាយនិងកំណែទម្រង់និងអនាគតរបស់ប្រទេសមួយនោះអញ្ចឹងកម្ពុជាក៏មិនខុសពីគេដែរយើងត្រូវការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីបន្តប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលគឺមានកម្រិតអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នៅកម្ពុជានោះគឺការកើនឡើងនៃក្រុមប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានមានដូចជាក្រុមកសិករយុវជនព្រះសង្ឃសហគមន៍ដីធ្លីក្រុមអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាជាដើមនេះជាផ្នែកដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មនុស្សធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្តែមិនមែនអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនោះទេដូច្នេះកំណើននៃការបង្កើតជាក្រុមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងនេះនិងក្រុមប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានត្រូវតែមានធ្វើជាបន្តហើយវាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការរក្សាក្រុមទាំងនេះ
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងលោកសឹងសុផាតនៃ VOA ជាមួយលោកស្រីណាលីភីឡុកនាយិកាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូអំពីផលវិបាកនៃច្បាប់សមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល
That's a very interesting point and I want to give the you know the government's perspective on this after 2 decades
វាជាចំណុចដ៏គួរចាប់អារម្មណ៍មួយហើយខ្ញុំចង់លើកឡើងពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើបញ្ហានេះក្រោយរយៈពេលជាង2ទសវត្សរ៍មកនេះយោងតាមរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងសមាគមចំនួន4000ហើយលោកស្រីក៏បានលើកឡើងពីកំណើននៃក្រមប្រជាពលរដ្ឋផងដែរជាលទ្ធផលរដ្ឋាភិបាលនិយាយថាខ្លួនត្រូវការបញ្ញត្តិមួយចំនួនដើម្បីគ្រប់គ្រងក្រមទាំងនេះលើពីនេះទៅទៀតបន្ទាប់ពី20ឆ្នាំស្ថាប័នរដ្ឋមួយចំនួនដែលលោកស្រីបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញនេះហាក់ដូចជាកំពុងចាញ់ជារូបរាងដែរស្ដាប់ទៅដូចជាការផ្លាស់ប្ដូរមួយដែលរដ្ឋាភិបាលមើលឃើញថាជាការផ្លាស់ប្ដូរដែលពលរដ្ឋមានការពឹងពាក់ទៅលើស្ថាប័នរដ្ឋច្រើនជាងមុនបន្តិចមែនទេអញ្ចឹងហើយបានជាច្បាប់នេះត្រូវតែមានហើយអាចជួយពង្រឹងសហប្រតិបត្តិការតើអ្វីទៅជាការឆ្លើយតបរបស់លោកស្រីទៅនឹងការលើកឡើងបែបនេះហើយតើអ្វីទៅជាកង្វល់ធំបំផុតនៅក្នុងច្បាប់នេះបាទ
First of all citizens including NGO workers
ជាដំបូងបង្អស់ពលរដ្ឋទាំងអស់រួមទាំងអ្នកធ្វើការឲ្យអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងបណ្ដាសមាគមពលរដ្ឋទាំងអស់នេះមានច្បាប់គ្រប់គ្រងរួចទៅហើយយើងមានច្បាប់ជាង300រួមមានក្រមរដ្ឋប្រវេណីនិងច្បាប់ផ្សេងផ្សេងទៀតដូច្នេះអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្រមពលរដ្ឋនិងពលរដ្ឋដទៃទៀតមិនមែនចេះតែធ្វើប្រតិបត្តិការដោយមិនមានច្បាប់ទម្លាប់នោះទេដោយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយថាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលទទួលថាវិការហើយបង្កើតកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងដូច្នេះពួកគេបានចុះឈ្មោះនិងមានបទបញ្ញត្តិគ្រប់គ្រងរួចទៅហើយក្រុមពលរដ្ឋខ្លះមិនបានទទួលថាវិការនោះទេពួកគេគ្រាន់តែប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីពិភាក្សាបញ្ហាទូទៅមួយចំនួនដូច្នេះពួកគេមិនចង់ចុះឈ្មោះនោះទេនេះជាសិទ្ធិរបស់ពួកគេដែលមានចែងនៅក្រមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងនៅក្រមសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិដូច្នេះការយល់ច្រឡំទី1គឺការដែលថាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមិនមានច្បាប់គ្រប់គ្រងនេះមិនមែនជាការពិតទេហើយទី2នោះគឺយើងរស់នៅក្នុងប្រទេសមួយដែលស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំតែមួយអស់រយៈពេលជាង2ទសវត្សរ៍មកហើយហើយពួកគេមានប្រយោជន៍ក្នុងការរឹតបន្តឹងកំណើនក្រមសមាគមពលរដ្ឋនិងបិទបាំងមិនឲ្យបញ្ហាមួយចំនួនត្រូវបានគេលើកឡើងជាសាធារណៈឲ្យពលរដ្ឋបានដឹងជាអ្វីដែលយើងជឿថាជាគោលបំណងរបស់ច្បាប់ថ្មីនេះដែលទើបតែបានអនុម័តដោយរដ្ឋសភាហើយវាមិនមែនជាច្បាប់ស្ដីពីអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនោះទេវាជាច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្តីបារម្ភដ៏ធំរបស់យើងជាមួយនឹងច្បាប់នេះគឺមិនមែនតាក់ទងនឹងរឿងថាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមិនគួរត្រូវបង្ខំឲ្យចុះឈ្មោះនោះទេវាមិនមែនអញ្ចឹងទេច្បាប់នេះបង្ខំឲ្យក្រុមទាំងអស់ មិនមែនគ្រាន់តែអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលប៉ុណ្ណោះទេគឺក្រុមទាំងអស់ដែលបំរើប្រយោជន៍សមាជិកខ្លួនត្រូវតែចោះឈ្មោះដូច្នេះបើអ្នកចង់បង្កើតក្រុមបាល់ទាត់មួយនៅក្រោមច្បាប់នេះអ្នកត្រូវតែចោះឈ្មោះបើអ្នកចង់ប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីនិយាយអំពីការស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅក្រោមច្បាប់នេះអ្នកត្រូវតែចោះឈ្មោះបើអ្នកជាក្រុមស្ត្រីដែលចង់បង្កើតក្រុមប្រាក់សន្សំអ្នកត្រូវតែចោះឈ្មោះដូច្នេះនេះជាបញ្ហាដ៏សំខាន់បំផុតដែលយើងប្រឆាំងនឹងច្បាប់នេះដោយសារតែវិធានការនៅក្នុងច្បាប់នេះប្រសិនបើអ្នកទាំងនោះមិនចោះឈ្មោះប្រសិនបើពួកគេមិនចោះឈ្មោះពួកគេអាចនឹងទទួលរងទណ្ឌកម្មដូច្នេះផលវិបាកនៃរឿងនេះគឺថាមនុស្សនឹងលែងប្រមូលផ្ដុំគ្នារៀបចំការពិភាក្សាទៅលើបញ្ហាទូទៅទៀតហើយហើយមនុស្សកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅនឹងត្រូវចាប់ខ្លួនដោយសារតែលើកឡើងនៅបញ្ហាដូចជាការរុបអស់ដីធ្លីការឡើងថ្លៃនៃស្រូវឬសាច់ជ្រូកឬក៏អ្វីផ្សេងៗទៀតនេះហើយជាបញ្ហាចម្បងយើងក៏មានបញ្ហាជាមួយនឹងច្បាប់នេះផងដែរដោយសារតែអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ដែលបានចុះឈ្មោះរួចទៅហើយនោះដូចជាអង្គការលីកាដូអាចនឹងត្រូវចុះឈ្មោះឡើងវិញឬក៏ផ្អាកឬក៏ត្រូវបិទតែម្ដងប្រសិនបើយើងបំពានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសិលធម៌របស់ប្រទេសកម្ពុជានឹងមានពាក្យមួយចំនួនដែលមិនច្បាស់លាស់ថាតើអ្នកណាជាអ្នកសម្រេចលើរឿងនេះប៉ុន្តែក្រសួងមហាផ្ទៃអាចផ្អាកនិងអាចបិទអង្គការទាំងនោះมันមានប្រព័ន្ធសម្រាប់ឲ្យប្តឹងឧទ្ធរណ៍ទេជាឧទាហរណ៍ប្រសិនបើអង្គការលីកាដូឬអង្គការមួយផ្សេងទៀតលើកយកបញ្ហារបស់ដីធ្លីមកពិភាក្សានៅក្រោមច្បាប់នេះវានឹងមានភាពងាយស្រួលខ្លាំងណាស់ក្នុងការបិទឬផ្អាកអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយដោយសារតែពួកគេនឹងសម្រេចថាអង្គការនោះបានបំពានដល់សិលធម៌និងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់កម្ពុជា
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី1នៃបទសម្ភាសន៍3ភាគរវាងលោកសឹងសុផាតនៃ VOA ជាមួយលោកស្រីណាលីភីឡូចនាយិកាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូអំពីផលវិបាកនៃច្បាប់សមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលទៅលើសង្គមកម្ពុជាសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ភាគទី2នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះយើងខ្ញុំមានប្រធានបទស្ដីអំពីបញ្ហាប្រឈមរបស់ពលករខ្មែរធ្វើការមិនស្របច្បាប់នៅប្រទេសថៃភ្ញៀវនៅក្នុងប្រធានបទនេះគឺលោកមឿនតូឡាប្រធានកម្មវិធីការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍ដើម្បីចូលរួមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមាន asyathan.facebook.com/voakhmai បន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកជឹងពូជិនតទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះទៅលោកម៉ែនកឹមសេងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកកឹមសេងចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសារីតាអលូនេះស្ដាប់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងថៃបានចុះហត្ថលេខាក្នុងអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហៅនំហុងទៅប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី12ខែកក្កដាដោយអនុញ្ញាតឲ្យពលករខ្មែរប្រហែលជា 50,000 នាក់ដែលមិនទាន់បានពន្យារពេលបានស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្ននោះឲ្យបានបន្តស្នាក់នៅរហូតទៅដល់ថ្ងៃរហូតដល់ខែមីនាឆ្នាំ2016ដើម្បីបំពេញបែបបទឲ្យខ្លាយទៅជាពលករស្របច្បាប់ហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលយើងផ្ដោតទៅលើប្រធានបទពលករចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងខែនេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើបញ្ហាប្រឈមរបស់ពលករខ្មែរដែលធ្វើការមិនស្របច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសថៃនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកមឿនតូឡាលោកជាប្រធានកម្មវិធីការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍ហើយអរលោកអ្នកស្ដាប់ដែលតាមដានកម្មវិធីនេះគឺយើងដឹងថាវាគ្មិនរបស់យើងជាប្រចាំគឺលោកស្រីមូសុខួរដែលជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រក៏ប៉ុន្តែដោយសារលោកស្រីជាប់មានធុរៈផ្ទាល់ខ្លួនយើងខ្ញុំបានអញ្ជើញលោកមឿនតូឡាដែលជាអ្នកជំនាញលើបញ្ហានេះមកបកស្រាយ ជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់ទៅវិញហើយយើងប្រហែលជានឹងទទួលនៅអ្នកស្ដាប់តាមទូរស័ព្ទនឹងគឺតែប្រហែលជាតិចតួចបំផុតនៅក្នុងការផ្សាយនៅក្នុងពេលយប់នេះបាទជំរាបសួរលោកមឿនដុល្លារបាទ
បាទជំរាបសួរលោកកំសែងបាទ
បាទលោករាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលថៃនឹងទុកពេលឲ្យពលករខ្មែរដែលធ្វើការនៅប្រទេសថៃនឹងបានបំពេញបែបបទស្នាក់នៅនឹងធ្វើការស្របច្បាប់នៅប្រទេសថៃហើយក្នុងរយៈពេលជាង10ថ្ងៃតាំងពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខាមកហ្នឹងតើលោកបានទទួលព័ត៌មានថាមានដូចថាសកម្មភាពនៃការសុំកដាស្នាមហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលពលករយើងត្រូវតម្រូវហ្នឹងបាទ
បាទជំរាបសួរលោកកំសែងជាថ្មីម្ដងទៀតហើយក៏សូមជំរាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានអឺមែនទៅគឺមកដល់ពេលនេះទូរលេខដែលពួកខ្ញុំបានពួកយើងបានទទួលបានអឺពលករចំណាក់ស្រុកដែលចុះបញ្ជីនៅក្នុងប្រទេសថៃអឺចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈរហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែ6នេះគឺមានចំនួន 1,047,635 នាក់អាហ្នឹងគឺរួមទាំងពលករខ្មែរពលករភូមានិងពលករឡាវបន្លាយភូមិពលករខ្មែរយើងមានចំនួនបានចុះបញ្ជីបានចំនួន430,000នាក់ជាងគឺ437,566នាក់ក្រៅពីហ្នឹងគឺប្រហាក់ប្រហែលគ្នាគឺពលករភូមានគឺបាន430,000ដូចគ្នាដែរ437,784ហើយពលករឡាវគឺចំនួន13,512នាក់បាទនេះគឺជាទូលេខដែលចុងក្រោយប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីមានការព្រមព្រៀងគ្នារបស់រដ្ឋាភិបាលថៃជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថានឹងពន្យារពេលរហូតដល់ខែ3ឆ្នាំ2016នោះគឺយើងមិនទាន់មានទូលេខចុងក្រោយដែលធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទូលេខចុងក្រោយនៅឡើយទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយគឺពលករទូលេខចុងក្រោយដែលខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងដើមគឺជាទូលេខដែលបានចុះបញ្ជីតាំងពីខែ4កន្លងតាំងពីថ្ងៃទី1ខែ4កន្លងមករហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែ6នេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកដុល្លារខ្ញុំចង់ដឹងដែរដូចថាទី1រដ្ឋាភិបាលលោកសុំឲ្យតែថា50,000នាក់តើ50,000ហ្នឹងគឺជាចំនួនដែលគេថាត្រឹមត្រូវឬទេឬក៏អាចមានតិចឬក៏ច្រើនជាងហ្នឹងហើយទី2បើលោកអាចបញ្ជាក់បានថាពលករដែលធ្វើការមិនស្របច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសថៃហ្នឹងគាត់ជួបប្រទះនៅបញ្ហាអ្វីខ្លះដែលជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានរបស់គេហ្នឹងបាទ
បាទជារឿងមួយពិបាកក្នុងការកំណត់នៅចំនួនពលករខ្មែរយើងឲ្យបានប្រកាសនៅក្នុងប្រទេសថៃមកដល់ពេលនេះតាមទូរលេខផ្លូវការមួយគឺថាពលករខ្មែរយើងនៅក្នុងប្រទេសថៃហ្នឹងគឺមានចំនួន700,000នាក់ជាង700,000នាក់ប៉ុន្តែបើតាមទូរលេខការស្ទង់តាជាផ្លូវការក្រៅផ្លូវការនោះវិញគឺមានចំនួនរហូតដល់100,000នាក់ជាងនេះបើសិនជាបើតាមដែលព័ត៌មានដែលពួកយើងបានស្រាវជ្រាវកន្លងមកហើយការចុះបញ្ជីនេះការចុះបញ្ជីនេះគឺមានពីរប្រភេទការចុះបញ្ជីសម្រាប់ការចុះបញ្ជីការរបានពណ៌ស៊ីជំពូហ្នឹងគឺការចុះបញ្ជីឡើងវិញមានន័យថា renew គឺបន្តនៃបានចុះបញ្ជីរបស់គាត់របស់ស៊ីជំពូរបស់គាត់ហ្នឹងរបស់ពលករខ្មែរហ្នឹងឡើងវិញហើយនឹងអ្នកដែលថ្មីសុទ្ធអ
ញ្
ចឹងការសុំចំនួន 50,000 ហ្នឹងគឺវាអាចថាជារឿងមួយធ្វើឲ្យយើងមានការព្រួយបារម្ភដែរព្រោះថាពលករខ្មែរយើងគឺដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងថាទី1គឺចុះបញ្ជីឡើងវិញមានន័យថាបន្តសំទោសបន្តអាយុកាលនៃបានហ្នឹងដែលគាត់ចុះដំបូងគឺមានរយៈពេល1ឆ្នាំហើយឥឡូវនេះគឺចុះបន្តឡើងវិញមានរយៈពេល10ឆ្នាំអញ្ចឹងនឹងទី1ទី2គឺថាចុះបញ្ជីពលករថ្មីតែម្ដងការចុះបញ្ជីពលករថ្មីនេះយើងឃើញថាកន្លងមកទោះបីរដ្ឋាភិបាលថៃលោកបើកឲ្យមានការចុះបញ្ជីពលករខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសថៃនឹងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែពលករខ្មែរយើងនេះគឺនៅមានចំនួនច្រើនមិនទាន់បានចុះបញ្ជីនៅឡើយទេហើយនឹងសម្រាប់ពលករដែលនៅក្នុងប្រទេសថៃស្រាប
់
ហើយពលមួយទៀតគឺថានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញជារៀងរាល់ថ្ងៃពលករខ្មែរយើងធ្វើដំណើរឬក៏ធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសថៃហ្នឹងរាប់រយនាក់ឆ្លងកាត់ច្រកព្រំដែនទាំងច្រកអន្តរជាតិហើយនិងច្រករបៀងត្រង់ហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យយើងមានការព្រួយបារម្ភថា 50,000 នាក់ហ្នឹងអាចថាមិនគ្រប់សម្រាប់រយៈពេលហ្នឹងគឺថាអាចមិនគ្រប់ចំនួន ក្នុងការចុះបញ្ជីពលករខ្មែរយើងងាកមកមួយទៀតថាតើពលករដែលធ្វើការមិនស្របច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសគេឬក៏យើងហៅឥឡូវនេះគេហៅថាពលករមិនមានឯកសារហ្នឹងតើគាត់អាចមានបញ្ហាប្រឈមអីខ្លះអឺទី1គឺថាប្រាក់ឈ្នួលរបស់គាត់ហ្នឹងជាទូទៅគឺមិនបានគ្រប់តាមអ្វីដែលជាប្រាក់ឈ្នួលគោលប្រចាំជាតិគេទេដូចជានៅក្នុងប្រទេសថៃពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រាក់ឈ្នួលគោលមួយថ្ងៃ300បាតប៉ុន្តែបើពលករខុសច្បាប់ហ្នឹងគឺជាទូទៅគឺគាត់មិនទទួលបានចំនួន300បាតដូចដែលប្រាក់ឈ្នួលជាតិរបស់ថៃទេទី1ទី2មានពេលខ្លះគាត់មិនត្រូវបានគេបើកប្រាក់ឈ្នួលឲ្យក៏មានដែរគាត់អាចនឹងប្រឈមហានិភ័យខ្ពស់គាត់មានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការអាចនឹងប្រឈមក្នុងការចាប់ខ្លួនហើយនឹងការឃុំខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារជាដើមដោយសារតែឆ្លងដែនទៅប្រទេសគេខុសច្បាប់ទីចំណុចមួយទៀតគឺថាបើសិនជាគាត់មានបញ្ហាអីគឺថាគាត់មិនអាចនឹងប្តឹងផ្ដាល់ឬក៏គាត់មិនហ៊ាននឹងតវ៉ាជាមួយគេទេព្រោះថាខ្លួនជាពលករដែលខុសច្បាប់ទី3សំទោសចំណុចមួយទៀតដែរគឺប្រាក់ឈ្នួលរបស់គាត់ដែលពួកយើងស្រាវជ្រាវឃើញហ្នឹងគឺថាពលករខុសច្បាប់ហ្នឹងនៅពេលដែលបើកប្រាក់ឈ្នួលមកគឺប្រាក់ឈ្នួលរបស់គាត់ត្រូវបានគេកាត់ពីចន្លោះ30ទៅ 50% មានន័យថាបើសិនជាគាត់បាន5000បាតគេកាត់អស់2500បាតទៅហើយទី3ចំណុចបន្តមកទៀតគឺរឿងលក្ខសំទោសទី5គឺលក្ខខណ្ឌនៃការរស់នៅរបស់គាត់ហ្នឹងដោយសារតែគាត់ពលករខុសច្បាប់ដូច្នេះនយោជកហ្នឹងមិនបានខ្វាយខ្វល់អំពីការរៀបចំកន្លែងស្នាក់នៅកន្លែងសម្រានឲ្យគាត់ឲ្យបានសមរម្យទេហើយក៏មានផងដែរគាត់នឹងប្រឈមជាមួយនឹងការងារថែម៉ោងដោយបង្ខំព្រោះថាគាត់អត់ហ៊ានតវ៉ាមួយគេទេបើសិនហ៊ានតវ៉ាតកែថៃនឹងគេអាចហៅតម្រួតមកចាប់ហើយបើកាលណាតម្រួតចាប់គឺថាអាចប្រឈមនឹងជាប់គុកជាប់ច្បាប់នឹងឬមួយទៀតគឺថាគាត់មិនមានលទ្ធភាពក្នុងការទទួលបានការឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំទេបើសិនជាគាត់ទៅធ្វើការបានគាត់បានលុយបើថាគាត់អត់ទៅទេគឺថាអត់បានលុយទេ
បាទ
ការទនីសុខភាពនឹងក៏អញ្ចឹងដែរគាត់អត់មានឱកាសក្នុងការទទួលបានការធានារ៉ាប់រងសុខភាពទេដោយសារតែគាត់មិនមែនជាពលករស្រុកជាប់នៅប្រទេសគេហើយមួយទៀតគឺថាមិនអាចហ៊ានដើរហើរទៅណាទេគឺថាភ្នែកខ្ញុំនិយាយពាក្យសាមញ្ញថាភ្នែកនៅលើកញ្ចក់ក៏រហូតនៅដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺដោយសារតែប្រទេសថៃរងសម្ពាធនៅរបាយការណ៍អន្តរជាតិច្រើនពេករឿងថាប្រទេសថៃពាក់ព័ន្ធផលិតផលពីប្រទេសថៃហ្នឹងគឺថាមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជួញដូរមនុស្សឬក៏ស្ថានភាពនៃពលកម្មដោយបង្ខំគេហៅថា slavery ហ្នឹងទស្សនភាពហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យទាហានថៃហ្នឹងគឺទាហានតែម្ដងឥឡូវនេះមិនមែនទម្រួតទេគឺទាហានថៃហ្នឹងតែងតែចុះចាប់ពលករដែលខុសច្បាប់ជាប្រចាំអញ្ចឹងទៅពលករដែលធ្វើការដែលខុសច្បាប់ហ្នឹងគឺគាត់ភ្នែកនៅលើកញ្ចក់រហូតធ្វើការជួនកាលកំពុងធ្វើការគឺថាគាត់រត់តែម្ដងចំណុចចុងក្រោយមួយទៀតខ្ញុំគិតថាខ្ញុំព្យាយាមសង្ខេបប៉ុណ្្នឹងចំណុចចុងក្រោយមួយទៀតនៅពេលសហ៊ុយធ្វើដំណើរអញ្ចឹងដែរបើសិនជាគាត់ធ្វើដំណើរពីខេត្តដែលគាត់ធ្វើការមកដល់ប៉ោយប៉ែតហ្នឹងបើពលករស្របច្បាប់គឺចំណាយប្រហែលជាខ្ទង់300បាតទេប៉ុន្តែបើសិនជាពលករហ្នឹងជាពលករខុសច្បាប់វិញគឺគាត់ត្រូវចំណាយរហូតដល់2000បាតឯណោះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំសង្ខេបចំណុចរុះរស់ប៉ុណ្្នឹងគឺនេះគឺជាបញ្ហាប្រឈមហើយនៅមានចំណុចជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំមិនទាន់រៀបរាប់អស់បាទ
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ដោតទៅលើប្រធានបទបញ្ហាប្រឈមរបស់ពលករខ្មែរដែលធ្វើការមិនស្របច្បាប់នៅប្រទេសថៃDirect from Washington, the voice of America, VOA. បាទលោកតូឡាយើងមិនសូវជាមានពេលច្រើនដូចខ្ញុំចង់សួរសំណួរមួយទៀតគឺនៅក្នុងការដែលរដ្ឋាភិបាលខ្មែរទៅជួបជាមួយនឹងថៃកាលពីដើមខែនេះគឺក៏មានការដែលសុំឲ្យថៃកែនឹងកុំទទួលយកពលករខ្មែរដែលខុសច្បាប់នោះទៅធ្វើការនៅលើទូកនេសាទហើយប្រទេសថៃនឹងក៏បានប្រាប់មកខ្មែរវិញថាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពលករខ្លួននឹងទៅធ្វើការតាមផ្លូវច្បាប់មានឯកសារស្របច្បាប់ដើម្បីជៀសវាងការរំលោភបំពានដូច្នេះតើចេតនានៅក្នុងការដែលថៃកែថៃគោរពតាមសំណូមពររបស់ប្រទេសកម្ពុជានឹងមានដល់កម្រិតណាដែរបាទ
រឿងនេះគឺយើងឃើញសម្រាប់ពួកខ្ញុំដែលធ្វើការនៅពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងយើងឃើញចេតនានៃប្រទេសថៃគឺរដ្ឋាភិបាលថៃហ្នឹងហាក់ដូចជាមានចេតនាមួយគេហៅថា clean up គឺសម្អាតនៅពលករខុសច្បាប់ទាំងតែម្ដងដើម្បីកុំឲ្យមានការចោទប្រកាន់ថាមានការជួញដូរមនុស្សថាមានការធ្វើការដោយបង្ខំឬក៏ការការងារដោយរបៀបជាទេសភាពហ្នឹងអញ្ចឹងទៅបានអាជ្ញាធរថៃហ្នឹងព្យាយាមចាប់បញ្ជូនពលករដែលខុសច្បាប់ទីមួយគេព្យាយាមឲ្យបើកឱកាសឲ្យពលករហ្នឹងបានចុះបញ្ជីពីខុសច្បាប់ឲ្យទៅជាស្របច្បាប់ទី2នៅពេលដែលពលករដែលមិនបានចុះបញ្ជីគេត្រូវចាប់បញ្ជូនមកឲ្យប្រទេសវិញមកឲ្យប្រទេសខ្លួនឯងវិញអញ្ចឹងហើយបានជាគេបានកំណត់នីតិវិធីនៃការកំណត់ចុះបញ្ជីហ្នឹងយើងឃើញដើម្បីចុះបញ្ជីឲ្យទៅជាពលករស្របច្បាប់បានគឺថាទីមួយគាត់ត្រូវចំណាយទិញទម្រង់គេហៅពាក្យស្នើសុំសុំបានពណ៌ស៊ីជំពូនឹងដែលមានតម្លៃរដ្ឋាភិបាលថៃនឹងគឺកំណត់តែម្ដងគឺមានតម្លៃ100បាតហើយបន្ទាប់មកគឺមានវីសាសម្រាប់ឬសំទុះទឹកតការសម្រាប់ធ្វើការនឹងទឹកតការការងារនឹងចំនួន1500បាតហើយទឹកតការសម្រាប់ស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសគេនឹងគឺមានចំនួន500បាតហើយក្រៅពីនឹងគឺមានកាតធានារ៉ាប់រងសុខភាពនឹងចំនួន1205បាតនេះគឺជាចំនួនដែលអញ្ចឹងសរុបទៅគឺពលករដែលខុសច្បាប់នឹងត្រូវចំណាយខ្ទង់ប្រហែលជា3350បាតវាស្មើនឹង104ដុល្លារជាងណាដើម្បីឲ្យទៅជាពលករសម្រាប់ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺយើងឃើញខាងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដើម្បីនៅពេលដែលមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសថៃនិងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីឲ្យមានការចុះបញ្ជីពលករឬក៏បន្តបានពលករឲ្យស្របច្បាប់នោះគឺគេអាចយកបានពណ៌ស៊ីជំពូនឹងយកមកធ្វើប៉ាសពតគឺបានពណ៌ស៊ីជំពូនៅពេលដែលគាត់ចុះដំបូងគឺមានសុពលភាពតែមួយឆ្នាំទេប៉ុន្តែពេលឥឡូវនេះគាត់ចុះ
លើកទីគឺសល់ពី1នាទីទៀតបាទ
អូបាទនៅពេលដែលចុះឥឡូវនេះគឺថារហូតដល់មានរយៈពេលអាយុកាលរហូតដល់10ឆ្នាំអញ្ចឹងយើងឃើញរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលគួរពិចារណាគឺរឿងប៉ាសពតតម្លៃប៉ាសពតដែលចេញឲ្យពលករយើងរហូតដល់4500បាតនេះវាជាតម្លៃមួយដែលថ្លៃហើយគាត់ត្រូវរងចាំយូរទី1ទី2ខ្ញុំគិតថាមិនការសុំបញ្ជាពេលការសុំដែលឲ្យថៃបញ្ជាពេលចុះបញ្ជីពលករនេះវាជារឿងមួយត្រឹមត្រូវក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់អស់ទេរដ្ឋាភិបាលគួរពិចារណាទៅលើចំនួននៃបុគ្គលិកនៅស្ថានទូតសេវាកម្មរបស់បុគ្គលិកនៅស្ថានទូតស្រួលយ៉ាងណាឲ្យពលករខ្មែរយើងអាចចុះបញ្ជីបានដោយរលូននៅក្នុងប្រទេសគេបាទខ្ញុំដោយសារពេលវេលាខ្ញុំសូមសង្ខេបប៉ុណ្្នឹងបាទ
បាទលោកតុលាសូមអរគុណច្រើនថ្ងៃនេះយើងដោយសារយើងមានកម្មវិធីផ្សាយពិសេសតាក់ទងជាមួយនឹងច្បាប់អង្គការនឹងយើងបានកាត់បន្ថយនៅកម្មវិធី Hello VA យើងបន្តិចដូច្នេះសូមអរគុណលោកច្រើនដែលចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA នៅថ្ងៃនេះហើយសង្ឃឹមថានឹងបានជួបលោកនៅក្នុងកម្មវិធីជាបន្តទៀតបាទសូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទសូមជម្រាបលា
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកជឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលោកជេមខូមីនាយកទីភ្នាក់ងារ FBI និយាយថាការប៉ុនប៉ងនៅតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដើម្បីជ្រើសជនជាតិអាមេរិកជាការគំរាមកំហែងភាពកម្មកាន់តែខ្លាំងឡើងដល់សហរដ្ឋអាមេរិកជាងក្រុមអាល់កេដាទៅទៀតថ្លែងការពីយប់ថ្ងៃពុធនៅឯវេទិកាសន្តិសុខប្រចាំឆ្នាំនៅក្នុងទីក្រុង Aspen រដ្ឋ Colorado លោក Comey បានពន្យល់ពីយុទ្ធនាការបណ្ដាញសង្គមរីកកាន់តែធំឡើងរបស់ក្រុមជលនិយមនោះគណៈដែលក្រុមអាល់កេដាមានការប្រុងប្រយ័ត្ននៅក្នុងការជ្រើសរើសភ្នាក់ងាររបស់ខ្លួនលោកនាយកទីភ្នាក់ងារ FBI បានមានប្រសាសន៍ថាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមកំពុងធ្វើការជ្រើសរើសពួកអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនលោកខឺម៉ាមានប្រសាសន៍ទៀតថាក្នុងកាណី Twitter ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមមានអ្នកគាំទ្រជាភាសាអង់គ្លេសចំនួន 21,000 នាក់អ្នកគាំទ្ររាប់រយនាក់ឬក៏អាចរាប់ពាន់នាក់នៃអ្នកគាំទ្រទាំងនោះស្ថិតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក យានចម្លងសូយូសរបស់រុស្ស៊ីបានចុះចតនៅស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិបន្ទាប់ពីពន្យាពេលអស់រយៈពេល2ខែក្រោយពីការបរាជ័យនៃយានដឹកទំនិញគ្មានមនុស្សបើករបស់រុស្ស៊ីមកពួកមន្ត្រីនិយាយថាយានចម្លងបានទៅដល់មន្ទីរពិសោធន៍នៅតារាវិថីនៅថ្ងៃពុធនេះមិនដល់6ម៉ោងផងបន្ទាប់ពីការចាប់ផ្ដើមបាញ់បង្ហោះចេញពីទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងបាគូនៅក្នុងប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានមកពួកមន្ត្រីនៅឯទីភ្នាក់ងារអង្គការ NASA របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាយានចម្លង Soyuz បានហោះជុំវិញផែនដី4ដងមុនពេលចុះចតនៅស្ថានីយ៍អវកាសការចាប់ផ្ដើមបេសកកម្មយានអវកាសមានមនុស្សបើកទៅកាន់ស្ថានីយ៍អវកាសបានត្រូវពន្យារពេលបន្ទាប់ពីការបរាជ័យនៃការបង្ហោះយានដឹកទំនិញគ្មានមនុស្សបើកដែលត្រូវដឹកជញ្ជូនគ្រឿងផ្ទុកផ្គងទៅឲ្យអាកាសយានិកនៅស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិមកលោក Chris Brown អ្នកចម្រៀង R&B របស់អាមេរិកាំងបានត្រូវគេរារាំងមិនឲ្យចាកចេញពីប្រទេសហ្វីលីពីនបន្ទាប់ពីមានចលោះលើការប្រគំដូរតន្ត្រីដែលត្រូវបានលុបចោលនោះអ្នកចម្រៀងអាយុ26ឆ្នាំរូបនេះបាននិយាយនៅក្នុងសារវីដេអូដែលបានចុះផ្សាយនៅក្នុង Instagram ថាខ្លួនមិនបានធ្វើអ្វីខុសទេហើយក៏មិនបានដឹងថាតើហេតុអ្វីបានជាខ្លួនមិនអាចចាកចេញពីប្រទេសហ្វីលីពីនបាននោះការិយាល័យអន្តោប្រវេសន៍ហ្វីលីពីនបានបដិសេធពុំអនុញ្ញាតឲ្យយន្តហោះឯកជនរបស់ Brown ចាក់ចេញកាលពីថ្ងៃពុធដោយលើកឡើងពីការប្តឹងផ្តល់ឆោបបោកដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រគំដូរតន្ត្រីនៅថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំសកលដែលត្រូវបានលុបចោលភ្លាមៗនោះក្រុមកីឡាបាល់ទាត់បរោះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចាញ់2ទល់នឹង1នៅក្នុងការប្រកួតជាមួយក្រុមកីឡាបាល់ទាត់ប្រទេសជេមីកាកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនៅក្នុងការប្រកួតពាក់កណ្ដាលផ្តាច់ព្រ័ត្រដណ្ដើមពានរង្វាន់មាស CONCACAF CAF នៅក្នុងទីក្រុងអាត្លង់តារដ្ឋ Georgia សហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមកីឡាបាល់ទាត់ប្រទេសជីម៉ាកា Jamaica បានទាត់ចូលមួយគាត់នៅក្នុងការប្រកួតចាប់ផ្ដើមដោយធ្វើឲ្យជនជាតិអាមេរិកាំងដែលស្រែកហ៊ូគាំទ្រក្រុមកីឡាបាល់ទាត់របស់ខ្លួនបានបាត់មាត់ឈឹង The Voice of Americaនៅថ្ងៃពុធនេះដែរប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានដាក់ពាក្យប្តឹងជាផ្លូវការជាមួយប្រទេសអាហ្គានីស្ថានលើបទចោទប្រកាន់ពីការបាញ់ផ្ទាក់ឆ្លងកាត់ព្រំដែនដោយពួកកងទ័ពរបស់ប្រទេសជិតខាងខ្លួននៅសប្តាហ៍នេះដែលបានសម្លាប់ជនស៊ីវិល3នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្ស2នាក់ទៀតរងរបួសសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រាប់ប្រដឹងថាលោកហិកម៉ាត់ខាលីលកាហ្សៃអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប៉ាគីស្ថានបានកោះហៅអគ្គរដ្ឋទូតប៉ាគីស្ថានប្រចាំនៅរដ្ឋធានីកាបូលដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងហើយនឹងបញ្ជូនការព្រួយកង្វល់របស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីឧបទ្វេហេតុនោះដែលហៅថាការបាញ់ផ្ទាក់នោះប្រឆាំងនឹងគោលការណ៍របស់ប្រទេសជាតិខាងល្អហើយនឹងច្បាប់អន្តរជាតិអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International បានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយដែលប្រាប់ឲ្យដឹងថាពួកអាជ្ញាធរនៃប្រទេស Burundi បានធ្វើការបង្ក្រាបលើបាតកម្មនយោបាយនៅដើមឆ្នាំនេះដោយប្រើអាវុធដើម្បីបំបិតមាត់បាតកោប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលលោកស្រី Sarah Jackson នាយិការងប្រចាំតំបន់អាហ្វ្រិកខាងកើតរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International បាននិយាយថាវាជាសោកនាដកម្មមួយដែលពួកបាតកោត្រូវប្រឈមគ្រាប់កំភ្លើងដើម្បីធ្វើឲ្យសំឡេងរបស់ពួកគេបានឮនោះលោកស្រីបានអំពាវនាវដល់ពួកអាជ្ញាធរប្រទេស Burundiឲ្យធ្វើការស៊ើបអង្កេតជាបន្ទាន់ល្អិតល្អន់និងប្រកបដោយតម្លាភាពដល់ការប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រឆាំងនឹងបាតកោនេះហើយនឹងនាំជនដែលទទួលខុសត្រូវឡើងតុលាការ
ទីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពស់22 41 49និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHzឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.